նրա մտքերը սկսեցին խառնվել։ Երակների մեջ հուր էր զգում, որը իզուր աշխատում էր գինով շիջեցնել։ Եվ ոչ թե գինին, այլ նրա հրաշագեղ դեմքը, նրա մերկ բազուկները, նրա ոսկեթել տունիկայի տակ ալեկոծվող ուսական կուրծքը և պեպլոսի սպիտակ ծալքերի մեջ թողնված կազմվածքն էին արփեցնում Վինիկիոսին ավելի և ավելի։ Վերջը նա բռնեց օրիորդի ձեռքը արմունկից վերև, ինչպես արդեն այդ մեկ անգամ արել էր Ավլոսի տանը, և քաշելով նրան իր մոտ, սկսեց շշնջալ դողդոջուն շրթունքներով. «Ես քեզ սիրում եմ, Գալինա, իմ աստվածանման»։
«Մարկոս, թող ինձ»,
ասաց Լիգիան, իսկ նա շարունակեց մշուշապատ աչքերով. «Իմ աստվածանման, սիրիր ինձ»։ Բայց այդ վայրկյանին լսվեց Ակտեի ձայնը, որ Լիգիայի մյուս կողմն էր բազմած։
«Կեսարը ձեզ է նայում»։
Վինիկիոսին հանկարծ բարկություն տիրեց թե կեսարի և թե Ակտեի վրա, որի խոսքերը ցրվեցին արփեցության հրապույժները։ Երիտասարդ տղամարդին մինչև անգամ բարեկամական ձայնը կթվար այսպիսի րոպեին զասրելի։ Իսկ նա դեռ կարծում էր, որ Ակտեն դիտմամբ կամենում է խանգարել իր խոսակցությունը Լիգիայի հետ։ Ուստի գլուխը բարձրացնելով և Լիգիայի ուսերի վրայից նայելով ջահել ազատագրուհուն, ասաց չարամտությամբ. «Ակտե, անցել է այն ժամանակը, երբ մեծ արկներին բազմած է իր կեսարի կողքին, և ասում են, որ քեզ կուրություն է սպասում. Ուստի ինչպես կարողանում ես տեսնել նրան»։ Իսկ ազատագրուհին պատասխանեց, կարծես թախծությամբ.
«Այնուամենայնիվ տեսնում եմ նրան. Նա ևս կարճատես է և նայում է ձեզ զմրուխտի միջով»։
Ամեն բան, ինչ որ Ներոնն էր անում, արթնացնում էր նույնիսկ նրա ամենամոտիկ մարդկանց զգուշությունը։ Վինիկիոսը ևս սկսեց անհանգստանալ, սառավ և սկսեց աննկատելի կերպով նայել կեսարի կողմը։ Լիգիան, որ մեծարքի սկզբում շփոթմունքից իբրև մառախուղի մեջ էր տեսել Ներոնին, իսկ հետո Վինիկիոսի ներկայությամբ և խոսքերով հափշտակված բոլորովին չէր նայում նրան, այժմ նույնպես ուղղեց նրա վրա միանգամից հետաքրքիր և ահաբեկ աչքերը։ Ակտեն ճշմարիտ էր ասում։ Կեսարը թեքվել էր սեղանին և մի աչքը պշացնելով, իսկ մյուսի առջև մատներով պահելով կլոր ողորկած զմրուխտը, որ միշտ գործ էր ածում, նրանց էր նայում։ Մի վարկյան նրա հայացքը հանդիպեց Լիգիայի հայացքին, և օրիորդի սիրտը սարսափից կծկվեց։ Երբ դեռ երեխա ժամանակ ապրում էր Ավլոսների սիկիլիական կալվածքներում, պառավ եգիպտացի ստրկուհին պատմել էր նրան լեռների գագաթներին ապրող վիշապների մասին, և ահա այժմ նրան թվում էր, թե հանկարծ իրեն նայեց մի այդպիսի վիշապի կանաչ աչք։ Ահուդողով նա բռնեց Վինիկիոսի ձեռքից, վախեցած երեխայի պես, իսկ գլխում խռնվում էին անկարգ և արագ տպավորություններ։ «Ուրեմն սա նա է, այն ահեղն ու ամենակալը»։ Չէր տեսել նրան երբեք մինչև այդ օրը, և կարծում էր, որ ուրիշ կերպ արանք ունի։ Երևակայում էր մի ինչ-որ ահռելի դեմք, չարությունը գծերի մեջ քարացած։ Մինչդեռ տեսավ հաստ պարանոցի վրա հաստատված մի մեծ գլուխ, ճշմարիտ է, ահռելի, բայց գրեթե ծիծաղաշարժ մի դեմք, որովհետև հեռվից հիշեցնում էր երեխայական մի գլուխ։ Մեղեսկագույն տունիկան, որ նարգելված էր հագնել հասարակ մահկանացուներին, կապույտ ցոլք էր ձգում նրա լայն ու կարճ դեմքի վրա։ Մազերը մուք էին և սանրված, ոթոնի մտցրած մոդայի համեմատ չորս շարք խոպոպներով։ Մորուք չէր կրում, նորերը զոհել էր Յուպիտերին, և այս բանի համար ամբողջ Ռոմը շնորհակալություն էր մատուցել նրան, թեև կամացուկ միմյանց մեջ խոսում էին, որ զոհել է մորուքը նրա համար, որ ինչպես և նրա ամբողջ ազգատոհմի մեջ, մորուքի մազերը շեկ էին բուսնում։ Բայց հոնքերի վերևից դուրս ցցված նրա ճակատի մեջ մի ինչ-որ օլիմպիական բան կար, սեղմված հոնքերի մեջ ամենակալության գիտակցություն էր երևում։ Բայց այս կիսաստվածային ճակատի տակ գտնվում էր կապիկի, արփեցողի և խեղկատակի միջնչին դեմք, որ լի էր փոփոխական կրքերով, և չնայելով երիտասարդ հասակին պարարտացած էր, բայց միևնույն ժամանակ հիվանդոտ և ուռած։ Լիգիային երևաց նա չարագուշակ, բայց նախ և առաջ զզվելի։ Մի րոպեից հետո կեսարը ցած դրեց զմրուխտը և դադարեց նրան նայել։ Այն ժամանակ Լիգիան տեսավ նրա դուրս ընկած կապույտ աչքերը, որ պշացնում էր լույսի շատությունից։ Նրանք ապակեփայլ էին, մտքից զուրկ, նման մեռելի աչքերի։ Իսկ Ներոնը դիմելով Պետրոնիոսին ասաց. «Արդյոք սա է այն պատանդը, որին սիրում է Վինիկիոսը»։ «Սա է»։ «Ինչպես է կոչվում նրա ազգությունը»։ «Լիկ»։ «Վինիկիոսը սրան գեղեցիկ է համարում»։ «Հակցրու օրիորդական պեպլոսը ձիթենու փտած կոճղի վրա, և Վինիկիոսը նրան գեղեցիկ կհամարի»։ «Բայց քո դեմքին ով անզուգական գեղագետ, կարդում եմ արդեն նրա դատավճիռը»։ «Հարկավոր չէ, որ բացարձակապես հայտնես»։ «Այո, չափազանց չորուցամաք, նիհար, ուղիղ խաշխաշի գլուխ պարակ ծողունի վրա»։ «Իսկ դու, աստվածանման էսթետիկ, կանանց մեջ գնահատում ես ծողունը, և դու երապատիկ, քարապատիկ իրավացի ես»։ «Մենակ դեմքը ոչինչ չէ նշանակում. ես շատ բան եմ յուրացրել քեզնից, բայց այդպիսի անվրեպ աչք չունեմ. ես ահա պատրաստ եմ գրազ գալ Տուլիո Սենեկյոնի հետ նրա սիրուհիով, որ թեև մեծարքի ժամանակ, երբ բոլորն էլ բազմած են լինում, դժվար է կարծիք կազմել ամբողջ կազմվածքի մասին. դու արդեն ինքդ քեզ ասել ես. ազդրերը նեղ են»։ «Ազդրերը նեղ են»,» պատասխանեց աչքերը պշացնելով Ներոնը։ Պետրոնիոսի շրթունքներին երևաց հազիվ նկատելի մի ժպիտ, իսկ Տուլիո Սենեկյոնը, որ մինչև այդ ժամանակ զբաղված էր Վեստինոսի հետ խոսելով, այն է ծիծաղում էր երազների վրա, որոնց Վեստինոսը հավատում էր, դիմեց Պետրոնիոսին, և թեև ոչ մի գաղափար չուներ, թե ինչի մասին է խոսքը, ասաց. «Սխալվում ես, ես համակարծիք եմ կեսարի հետ»։ «Շատ բարի», պատասխանեց Պետրոնիոսը։ «Այն է ապացուցանում էի, որ դու մի կաթիլ բանականություն ունես, իսկ կեսարը պնդում է, որ ընտիր տեսակի էշ ես»։ «Ունեի»,» ասաց Ներոնը ծիծաղելով և դեպի ցած շրջեց ձեռքի մեծ մատը, ինչպես այս անում էր կրկեսներում ի նշան այն բանի, որ գլադիատորը հարված է ստացել և պետք է մերցվի։ Իսկ Վեստինոսը, կարծելով, որ խոսքը շարունակ երազների մասին է, բացականչեց. «Իսկ ես հավատում եմ երազներին, և Սենեկան մի ժամանակ ինձ ասում էր, որ նույնպես հավատում է»։ «Այս գիշեր երազումս տեսա, որ Վեստյան քրմուհի եմ դառել»,» ասաց թեքվելով սեղանի վրա Կալվիա Կրիսպինիլլան։ Այդ բանի վրա Ներոնը սկսեց ծափ տալ, ուրիշները հետևեցին նրա օրինակին, և մի րոպեից հետո շուրջը լսվեցին ծափահարություններ, որովհետև մի քանի ամուսին թողած Կրիսպինիլլան հայտնի էր ամբողջ Հռոմում իր առասպելական անբարոյականությամբ։ Իսկ նա ամենևին չշփոթվելով ասաց. «Եվ ի՞նչ, բոլոր այդ վեստալուհիք պառավ են և զզվելի»։ «Միայն Ռուբրիան է մարդու նման, և այդպիսով երկուսս մենակ կլինեիք»։ «Թեև Ռուբրիայի երեսը ամառը ծածկվում է մունով»։ «Թույլ տուր սակայն, ողջախոհագույն Կալվիա»,» ասաց Պետրոնիոսը։ «Վեստալուհի կարող է իր դառնալ գուցե միայն երազում»։ «Իսկ եթե կեսարը հրամայեր»։ «Կհավատայի, որ կատարվում են մինչև անգամ ամենազարմանալի երազները»։ «Որովհետև կատարվում են»,» ասաց Վեստինոսը։ «Հասկանում է, որ կարող են լինել մարդիկ, որոնք աստվածներին չեն հավատում, բայց ինչպես կարելի է չհավատալ երազների»։ «Իսկ զգուշակությանը»,» հարցրեց Ներոնը։ «Մի ժամանակ ինձ զգուշակեցին, որ Հռոմը կդադարի գոյություն ունենալուց, և ես կթագավորեմ ամբողջ արևելքում»։ «Զգուշակությունները և երազները, դրանք իրար հարակից են»,»
ասաց Վեստինոսը։ Մի օր մի պրոկոնսուլ, որ սաստիկան հավատմարդ էր, ուղարկեց Մոփսոսի Մեհյանը մի ստրուկ նամակով, որ չէր թույլ տվել բաց անել։ Որպեսզի ստուգի, արդյոք Աստվածը կկարողանա պատասխանել այն հարցին, որ նամակի մեջ գրված էր։ Ստրուկը գիշերը քնեց սրբավայրում, գուշակող երազ ունենալու համար։ Հետո վերադարձավ և ասաց այսպես. «Երևաց ինձ մի պատանի արևի պես պայծառ. Նա ասաց ինձ միայն մի բառ. Սև». Պրոկոնսուլ այդ լսելով գունատվեց և դիմելով իր հյուրերին, որոնք նրանման անհավատ էին, ասաց. «Գիտեք ինչ կար նամակի մեջ»։ Այստեղ Վեստինոսը ընդհատեց և վեր բարձրացնելով գինով գավաթը, սկսեց խմել։
«Ինչ կար նամակի մեջ»՝
հարցրեց Սենեկյոնը։ «Նամակի մեջ գրված էր այս հարցը. ինչ գույնի ես պիտի զոհ բերեմ, սպիտակ թե սև»։ Բայց պատմության շարժած հետաքրքրությունը ընդմիջեց Վիտելիոսը, որ արդեն հարբած գալով մեծ արքին, հանկարծ առանց որևէ առիթի բռնկեց անմիջ ծիծաղով։